Campus Scoops word met trots vervaardig deur News Scoop.
Goeiedag, jy is ingeskakel op Biscoops vir sake nuus plaaslik en internasionaal. Ek is Barry Maree. Op vandag se program, die parlement sê dit sal begrotingssperdatums nakom en Sherry sal gedurende hierdie jaar 19 nuwe energievoertuie in Suid-Afrika bekendstel. Die ekonoom Waldo Kriel praat oor die minister van Finansies wat nou weer die begroting ter tafel moet lê. In internasionale sake nuus, ontleeders waarsku dat BP gedwing kan word om sy aandele terugkoopprogram die komende jaar te verminder. In beleggingsnuus, beleggers hou hulle oë op die Suid-Afrika en Kenya en ons gesels ook met Chris Hanting van die Sentrum vir Risikoontleding oor onder andere rasse indiensnemingswette wat in Suid-Afrika opgeskerp word.
Ons kyk nou na plaaslike sake nuus.
Die parlement sê dit sal die sperdatums vir die aanvaarding van die 2025 fiskale raamwerk en inkomste voorstelle nakom. Volgens die wet moet die parlement die begroting voor die einde van die Julie aanneem. Die minister van Finansies Enoch Godongwana het verlede week die omkering van vanjaar se fiskale raamwerk en inkomste voorstelle aangekondig. Daar word nou van hom verwag om volgende maand 'n nuwe begroting ter tafel te lê. Dit sal die derde keer wees wat die begroting van jaar ter tafel gelê word. Die minister van Kleinsakeontwikkeling, Stella Ndabeni Abrams, sê die oseaan-ekonomie is Suid-Afrika se volgende goudmyn. Ndabeni Abrams het van dese week by die eerste provinsiale G20 bekendstelling in Abega in die Oos-Kaap gepraat. Volgens die minister sal sy fokus op hoe klein besighede aan die oseaan-ekonomie kan deelneem om te verseker dat almal daarby baat. En die Chinese motorvervaardiger Chery sal gedurende hierdie jaar 19 nuwe energievoertuie in Suid-Afrika bekendstel. Chery sê dat hierdie 19 hybride modelle beskikbaar is in die kategorieë hybride, prop-hybride en reeksverlengers elektriese voertuie. Die eerste van hierdie 19 motors is by Auto Shanghai in 2025 onthul. Die hoofbestuurder van Chery Suid-Afrika, JJ Botis, sê hulle glo superhybride tegnologie sal 'n belangrike groeidrywer in Suid-Afrika word, veral na mate hulle hul plaaslike reeks later vanjaar met geëlektrifiseerde modelle uitbrei. Ons gesels nou met die president van die Ekonomiese Vereniging van Suid-Afrika, Prof. Waldo Kriel. Dankie dat jy by ons aangesluit het. Prof. Kriel, vertel ons meer oor waar dinge nou staan as die minister weer die begroting ter tafel moet lê.
Een deel van die storie gaan oor die politiek van die begrotingsproses. Die hele verloop vanaf die eerste begroting wat nie gelewer is nie, die tweede wat net goedgekeur is met voorwaardes wat eintlik nie gestel kon word nie, en die eindelike proses in die hof rondom die BTW-wet het bewys dat die politieke bedeling verander het. Die impak van 'n 0,5 persentasiepunt verhoging op die armes of op die inflasiekoers sou nie baie groot wees nie, maar na jare se korrupsie en wanbesteding is daar niks wat gewone Suid-Afrikaners so verenig soos 'n belastingopstand nie. Die ander deel van die storie is oor hoe die minister daardie gat gaan toestop. 'N bedrag van 75 miljard rand word genoem, maar dit is oor die 3 jaar mediumtermyn begroting. Vir hierdie jaar het hy begroot dat die BTW koersverhoging 13,5 miljard sou inbring. Ons weet dat SARS na die voordrag van die tweede begroting aangekondig het dat hulle ongeveer 10 miljard rand meer ingevorder het as waarvoor daar verlede jaar begroot is. So die minister het eintlik meeste van die geld vir hierdie jaar se gaping. Dit gaan interessant wees om te sien of enige iets wel gesny word. Die groter vraagstuk is die geloofwaardigheid van 'n primêre surplus en die stabilisering van die staatsskuld tot BBP verhouding. Die IMF dink nie dat die bestaande 3-jaar plan die staatsskuld gaan stabiliseer rondom 75% nie en voorsien dat die staatsskuld teen 2030 op 88% van BBP gaan staan. Hulle is meer konservatief in hulle siening oor belastingveerkragtigheid en dink ook nie dit gaan moontlik wees om besteding te besnoei soos wat die MTBBS voorstel nie. Dit gaan interessant wees om te sien of die minister die ekonomiese vooruitskattings gaan hersien wanneer hy nou weer die begrotingsdokumentasie sonder die BTW koersverhoging gaan voorlê aan die parlement. Die tesorie het intussen die vierde kwartaal van verlede jaar se groeisyfer bygekry om te gebruik in hulle modellering en na die verskillende Trump-skokke het al die instansies hulle groeivooruitskattings vir hierdie jaar al verminder. Die begroting is verseker nog nie uit die nuus nie, maar vir die R&E gaan dit belangrik wees om aan te beweeg na ander hervormingsprosesse wat dringend aandag nodig het. Vinniger ekonomiese groei kan net gebeur as daar beleggers vertroue en investering skerp. Daarvoor het ons hervormings nodig wat beleggers opgewonde maak.
Baie dankie Waldo Kregel, president van die Ekonomiese Vereniging van Suid-Afrika. Hy dien ook as ekonoom verbonde aan die Noordwes Universiteit se Sakeskool. Prof Kregel doen ook 'n daaglikse potgooi wat op alle aanlyn stromingsdienste, insluitend Spotify en Anchor FM beskikbaar is.
Ons kyk nou na sakenuus op die internasionale front.
Ontleders waarsku dat BP gedwing kan word om sy aandele terugkoopprogramme in die komende jare te verminder of te staak indien oliepryse nie herstel nie. So 'n stap sal waarskynlik verdere druk op sy reeds agterblywende aandeelprestasie plaas. Oliereuse en ander hulpbronmaatskappye het in onlangse jare meer op terugkoop en dividende gesteun om waarde aan aandeelhouers terug te gee. Volgens drie ontleders lê BP se uitdagings in die moontlikheid dat voorgesette lae oliepryse sy vermoë om die terugkoopinisiatief te handhaaf kan ondermyn, wat die gaping tussen BP en sy beter presterende mededingers kan verdiep. Die Amerikaanse president Donald Trump het glo die stigter van Amazon, Jeff Bezos, gebel nadat nuus aan die lig gekom het dat Amazon oorweeg het om kliënte die koste van handelstariewe op sy afslagwebwerf Amazon Haul te wys. Amazon sê dat hulle die idee ondersoek het, maar dit laat vaar het en dat dit nooit vir die hoofwebwerf bedoel was nie. Die Withuis se sterk reaksie beklemtoon die groeiende druk oor nuwe invoerbelastings wat ontleders waarsku verbruikerspryse en resessierisiko's kan verhoog.
Kom ons kyk nou waar jy jou geld moet belê sodat dit harder vir jou kan werk.
Die meerderheid private ekwiteitsbeleggers sien Suid-Afrika en Kenia as hul top beleggingsbestemmings oor die volgende 3 jaar. Dit is volgens die African Private Capital Association se jongste verslag. Meer as 65% van die algemene vennote by private ekwiteitsfirmas het twee nasies as hul voorkeurkeuses identifiseer. Ongeveer 50% van die respondente het ook Egipte en Nigeria genoem. Tog was meer as 1/3 pessimisties oor die insameling van fondse vanjaar weens die depresiasie van geldeenhede in lande op die vaste land en die Amerikaanse president Donald Trump se beleid. Voor ons groet, gesels ons met die hoof van beleidsontleding by die Sentrum vir Risikoontleding, Chris Hanting. Chris, die belastingverhoging is gekeer en die regering van Nasionale Eenheid het oorleef. Wat beteken dit in die land en vir ons ekonomie?
In light of the VAT hike being cast aside, but also now the requirement that Minister Gordon Gwana and Treasury need to bring and deliver a new fiscal framework and effectively a new budget. This could be positive in the sense that it opens up space for a truly different budget to be presented with the sort of policies and spending priorities that the country needs to get on a growth path, or it could lead to more uncertainty for investors and for markets, which of course is negative for economic growth and investor sentiment.
Met die besluit oor die BTW-verhoging, beteken dit dat die land nou sonder 'n begroting is?
This past Sunday, the Speaker of the National Assembly issued a memorandum confirming that the court order that was handed down by the Western Cape in the case between the DA, the EFF, and the Minister of Finance, that court order will enable the Minister of Finance to table the budget instruments afresh. So this effectively means that all the various bills, the fiscal framework, etc., etc., all things associated with South Africa's budget now need to be reworked and retabled, and again passed by various committees as well as by parliaments.
Kan jy ons meer vertel oor die jongste Ipsos-opname?
The latest survey conducted by a polling company Ipsos surveyed over 3,600 randomly selected participants. The margin of error for the survey was plus or minus 1.7%. One of the most noteworthy questions and the responses that Ipsos asked was how respondents felt about the government of national unity. When respondents were asked whether they thought service delivery had improved over the last few months since the inception of the GNU, 40% disagreed compared to 36% who agreed. And in response to the statement, overall, people like me are satisfied with how the GNU is performing, 42% disagreed and 35% agreed. So while things haven't turned massively against the GNU completely in terms of sentiment, there are more and more South Africans who are skeptical and frustrated with the GNU, especially that it isn't delivering in terms of higher growth and lowering unemployment.
En dit was Chris Hanting van die Sentrum vir Risikoontleding. Dankie dat jy vandag by ons aangesluit het. Ons is volgende week weer terug met nog 'n uitsending van BizScoops vir sake nuus, plaaslik en internasionaal. Ek is Barry Maree. Totsiens.
En dit was nog 'n uitsending van BizScoops, trots vervaardig deur NewsScoop.